Ons gaan by hierdie geleentheid lees uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8, daar vanaf die 18de versie. Die eerstelinge van die gees is die opskrif van die perikoop. Vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat ons wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Tot daar uit die woord van die Here. Ons gaan vanavond met die praat na aanleiding van die woorde hier in vers 26. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Ons gaan hierdie versie opdeel. Vanaand so 'n bietjie praat oor hierdie gedagte, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. En as die Heer ons spaar, sal ons praat dan oor die betrokkenheid, die hulp van die Heilige Gees in ons gebedslewens. Maar nou ja, net weer eens vir interessantheid uit 'n ander vertaling, wil ek net hierdie versie vir u lees, saam met vers 27. Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie. Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaarkry in hemelse taal en hy gaan sug en kla namens ons daarby God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet hy precies hoekom sy gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid. Wat 'n woord, wat 'n wonderlike belofte, hierdie waaroor ons vanaand so 'n bietjie met u gaan praat. Nou, Romeine 8 vers 26, ons weet tereg nie wat ons moet bid nie. Ek wil by hierdie geleentheid met u praat, gedagtes met u deel, rondom die tema betekenis volle gebed. Nou as ons kyk na die woordjie, die betekenis van die woordjie betekenisvol, dan sê die woordeboek gewigtige aspekte. So ons gaan vanaand met u praat oor gewigtige aspekte van gebed. Gebed, die betekenis, 'n daad van bid. Die woord daad beteken doen, handeling. So dis baie duidelik uit hierdie tema uit, dat het praat met mense, met kinders van die Here, wat handelend, wat doen. Nie wat passief sit nie, nie wat maar hande gevou sit nie, maar wat doen. Met ander woorde, gewigtige aspekte in gebed, in die daad van bid, mense wat dit doen. Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 26 vers 20: gaan in jou binnenkamer en sluit die deur. Matteus 6 vers 6: wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer. En soos ons opgemerk het in die aande wat verby is, praat ons oor gebed daar waar jy in jou binnenkamer voor die Here stil word. Daar waar jy in jou binnenkamer gaan, jy en jy alleen, die deur toe achter jou, jou hart uitstort teenoor die Here in die verborgene, met die hoop, hy sal in die openbaar vergelde. Ek het opgemerk 'n paar keer in die dienste wat verby is, niks wat ons as kinders van die Here doen, aangaande of in ons geestelike lewens vir die Here, is verniet nie. Niks nie. Wat ons doen met 'n oorgegewe hart behaag die Here. Die Here reinig ons en verlos ons, en hy gebruik ons. Siele word gered deur ons toedoen of deur die kanaal wat deur ons vloei, of siele word geheilig. Maar meer nog, die besondere, die grootste roeping is om 'n getuie te wees vir die Here. Maar in dieselfde asem beloof die woord ook, sal ons, ek wat handelend bid, ek wat daad by die woord voeg, sal gelukkig en voorspoedig wees. En dan sê die woord ook van ons, die vrede en die blydskap sal ons deel word. En nou tref die woord, omdat ons fisiese mense is, omdat ons kyk, sien, voel en ervaar. Nou sê die woord, nie vrede en blydskap soos wat die wêreld gee nie. Wat se vrede gee die wêreld? Wat se blydskap gee die wêreld? Ja, hulle kan vrede gee. Die wêreld kan blydskap gee. Hy kan vrede gee. Maar die groot verskil wat ek en u as kinders van die Here sal ervaar as ons gehoorsaam aan die woord, en die blydskap en die voorspoed wat ons deel sal word, nie soos die wêreld nie, anders is die wêreldse blydskap en se voorspoed, die wêreldse in hakies sekuriteit, is van korte duur. Mag ek 'n voorbeeld noem? Ek kry 'n oproep. Hoor, iemand het aan jou 1 miljoen rand. Nou ja, ek moet eintlik sê 10 miljoen, want wat beteken 'n miljoen ook vandag? Maar iemand het vir jou 1 miljoen rand nagelaat. Wow, 1 miljoen rand. Miljoen rand, wow! En jy besluit sommer dadelik alles wat jy met die miljoen rand gaan doen. Maar net so kort rukkie, dan is die blydskap weg. En 10 teen 1, ook die miljoen rand. Dan is dit weg. En so kan u, ag en ek is seker, u kan in herinneringe roep van dinge wat met u gebeur het in hierdie wêreld, wat jou gelukkig gemaak het, miskien bevordering gekry het, of 'n salarisverhoging, wat het ook al mag wees. En jy is bly en jy is opgewonde, net vir 'n rukkie, dan is het verby. Sodra die natuur van die mens, sodra ons daaraan gewoond raak, dan is het verby. Maar die blydskap en die vrede wat die Here gee, as ek dader word van sy woord, as ek doen wat sy woord sê, is standhoudend, is standhoudend. Soos ek gehoorsaam aan die woord, so werk in my hart blydskap en vreugde en reiniging. Soos ek gehoorsaam aan die woord, so werk in my hart blydskap, vreugde en reiniging. Standhoudend, standhoudend. En dis die groot verskil. Dis die verskil tussen die blydskap wat die wêreld gee en die blydskap wat die Here gee. En nou wil ek sommer vra, as ons nou eerlik voor die Here nou vanaand moet sê, nie na die vlees luister nie, onder die aanmoediging van die vyand van siele, wat sê, nee, onthou nou hierdie dinge, jy kan nie sien of dit werk en jy kan nie, en jy kan nie, en hy sal jou baie redes gee, wat jou in twyfel bring, wat die woord van die Here betref. Maar as jy eerlik voor die Here is, en sê, Here, ek moet nou kies, hierdie blydskap van die wêreld, ja, dis lekker, maar dis nou net 'n rukkie, en ek moet kies die blydskap wat u bewerk, is ek seker, en gaan almal sê, ek sal eerder die blydskap van die Here kies. Maar kan nie onthou, ons het mos in die dienste wat verby is vir u gesê, dit vra 'n prys, en dis nie maklik nie. Maar die vreugde daarvan wil ek nou vanavond ook vir u sê. Die diepte daarvan is my tong te kort om aan u te beskryf. En daarom, soos wat die woord sê, wat ons hier so sê, as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan volhard ons daarin. As ons praat van gebed, gaan in jou binnekamer, is dit een van die aspekte wat, ons het mos gehoor Sondag, baie swaar is. Baie moeilik is vir die vlees. Baie moeilik. Om daar op jou knieën te gaan en met die Here alleen te praat. Hoor jy, ek sal vir jy sê. Ek wil een stelling maak. As jy nou nie dit weet nie, wil ek nou vanavond vir jy sê. En ek is seker die bidders wat nou na my luister, wat sal sê, ja, amen, dit is so. As jy nou wonder of jy iets vergeet het, baie belangrik in hierdie lewe, iets wat jy moes gedoen het, iets wat jy iemand beloof het, gaan in jou binnenkamer. Dis die gouste wat jy onthou. Want hy, die vyand van siele, hy wat gebed haat, wil nie ons moet daar wees nie, en daarom as jy daar ingaan, en jy is alleen, en jy wil alleen met God verkeer, dan sy by, en dan herinner jy jou. Hoor jy het gesê, jy gaan daai ou nog bel en jy het nie. Hoor jy het jy vergeet, as jy seker jy die stoof afgesit, hoor jy daai dinge, dan kom herinner hy jou. As die Here ons spaar, gaan ons so bietjie woensdag aan praat oor praktiese raad. Maar terwyl ek het nou noem, daarom vat 'n boekie saam. As jy in jou binnekamer gaan, vat 'n boekie saam. Want weet jy wat gebeur nou? Nou kom ek daar binne en, o oh ja, ek het beloof, ek gaan vir Dominee Martin bel, laat ek het gauw doen, ek sal nou terugkom. Liewe kind van die Here, jy sal nie terugkom nie. As jy daar opstaan en gaan doen wat hy jou nou herinner aan om te doen, jy sal nie terugkom nie. Hoor wat ek nou vanavond vir jy sê. En traai my. Vat die boekie saam en as jy jou herinner, baie dankie, en jy skryf het neer en jy gaan aan met dit wat jy kom doen het daar, om die aangesig van die Here te soek. Maar moenie uitgaan met die gedagte, jy gaan terugkom nie. Jy gaan nie. En so is die duiwel besig voortdurend om ons te verhinder, voortdurend om ons te verhinder, om 'n gebedslewe te leef. Dis die wonderlikste, en dit is my gebed dat die Here hierdie stelling wat ek nou gaan maak in elke een se harte sal graveer. Dis die wonderlikste voorreg. Dis die wonderlikste voorreg wat ek en u as kind van die Here besit om te bid. Is 'n baie groot voorreg. Ek het al aangehaal in die boodskappe wat verby is. So noodsaaklik as wat asemhaling vir ons liggame is, so noodsaaklik is gebed vir ons geestelike lewens. Dis die naalstring tussen my en jou. William Law sê van gebed, hy sê, gebed is die mees goddelike oefening waaraan die kind van die Here se hart kan deelneem. As ek aan hierdie gedagte dink, toe breek 'n ander gedagte vir my oop. As gebed so wonderlike ondervinding en voorreg is vir die kinders van die Here en ons wil dit nie glo nie. En ons kyk na ons eie vlees wat eintlik dit nie wil doen nie. En ons kyk na die aanslag van die vyand wat ons wil beroof van hierdie wonderlike geleenthede. Moet dit vir ons 'n bewys wees? Die bewys dat gebed groot krag in die hand van die Here vir ons is, is die feit dat die vlees en die duivel ernstig stry dat ek en jy nie 'n gebedslewe leef nie. Dit moet vanaand, dit behoort vanaand vir ons te sê, vir ons te leer. Gebed het krag. Daarom stry die vlees en die duivel en wil ons verhinder om nie te bid nie. Hulle weet iets. Hulle weet iets wat ons as kinders van die Here in ons gees nie altyd besef nie. Ek hoop jy verstaan mooi wat ek sê. Daarom gebed. Gebed. En nou gaan ons kyk bietjie na 'n paar aspekte van gebed. Maar voordat ek dit uitlig, wil ek net weer eens vir u herinner. Wat is die doel van gebed? Hoekom moet ons bid? Die doel van gebed is om in die heilige eerstens, om in die heilige teenwoordigheid van God te kom. Dis die doel. Daar alleen. Ons weet God is hier, ons het ons gehoor gisteraand. Ons weet sy woord sê, hy is hier ook. Maar hier is ons by mekaar. Maar daar in ons binnenkamers, daar kom ons in die heilige teenwoordigheid van die Here, met die doel om hom te vereer. Hom te vereer. Om hom te loof en te prys vir sy goedheid en guns. Om teenoor hom belydenis te doen vir dinge in my lewe wat ek weet hom nie behaag nie. Om daar in my en sy in die teenwoordigheid van God in te tree vir ander mense voorbeding te doen. Die doel van gebed is om daar in my binnenkamer my aan hom te onderwerp. Dis die doel van gebed. Om hom te vereer, om hom te loof en te prys vir sy genade, sy onverdiende guns, om sonde te bely, om voorbeding te doen vir ander, om my te onderwerp aan hom vir die vervulling, voorsiening van my behoeftes. Maar nou ons praat oor gewigtige aspekte. Wat is dit? Die eerste aspek wat ons aan u wil voorhou is, bid skriftuurlik. Bid skriftuurlik. Ons het hier gelees, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ag, hoeveel keer kom die aanslag van die vyand, as jy daar in jou binnenkamer is, en dan hardloop jy sê deur 'n paar dingetjies, baie dankie Here, baie dankie, en jy bid hierso voor, en jy onthou Dominee Martin is siek, en jy bid vir hom, en jy onthou, hy het gesê, bid vir die dienste, en jy bid vir hom, en dan is dit, Here maar nou, ek het dit nodig, en ek het dit nodig, en so, en skielik, nou is ek klaar, nou weet ek nie meer wat ek moet bid nie. Dis wat die woord sê, ons weet nie altyd wat ons moet bid nie. En as dit gebeur, dan kan iemand die Bybel nader trek. Hoor wat sê Johannes 15 vers 7. As julle in my bly, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. As julle in my bly, en my woorde in julle, skriftuurlik. As jy weet daar voor die Here, jy moet in sy teenwoordigheid kom, en jy sit met hierdie gedagte, maar ek weet nie wat om te bid nie, maak jou Bybel oop by die psalms, en begin psalms bid. Bid psalms. Lees psalms, en dan sê jy vir die Here, Here, dis my gebed. Bid die woord. Want dis die enigste manier. Die woord sê vir ons, dat of die woord leer vir ons, dat deur die hoor van die woord, word ons geloof gebou. So as ons die woord bid, leer ons die wil van die Here ken. Leer ons die woord van die Here ken. Leer ons om te volhard. Leer ons om nie moedeloos te raak nie. Dit versterk ons. Dit bemoedig ons. En besonder ons geloof. En dan sal die woord ons herinner dat God is die beloner van wat ons bid en vra. En so leer ons die woord ken en verstaan. Bid skriftuurlik. Bid die woord. En ek wil vir u sê, u kan vir Aisha vra, toe ons hierdie aspekte ook leer, baie keer, dan vat sy die woord ook, en jy gaan in die binnenkamer van die Here, en jy lees een psalm voor die Here, en jy maak die psalm jou gebed. Dis genoeg. Dis genoeg. Die Here ken mos die behoefte. Die Here weet. Daarom een baie belangrike aspek is om die omskriftuurlik te bid. Ek wil nou nie herhaal nie, maar so sal jy die wil van die Here. Jy sal onthou, as ek het gesê, een kind van die Here, wie sy begeerte dit is, om die Here te behaag met sy leven, sy wil, sal nie anders wees as die Here se nie. En so as jy die woord bid, en so as jy met die woord verkeer, en soos jy met die woord verenig, soos jy met die woord gemeenskap hou, so word jy verryk in die woord, so word jy versterk in die woord, so word jou geloof gebou. Nie op sien, voel en ervaar nie, maar op wat ek hoop, maar wat ek hoop. Bid skriftuurlik. Bid skriftuurlik. In Johannes 5 vers 14, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra, volgens sy wil. Sy wil. Ek wil 'n kort getuienis met u deel, in my lewe, wat my duur te staan gekom het, omdat ek nie geluister het, gehoorsaam was, aan die wil soos die Here vir my geleer het nie. Daar kom een stadium in my lewe, so klompie jare terug, hele paar jaar terug, dat ek voor die keuse te staan kom om my motor te koop. En nou ja, ek is een kind van die Here, en ek gaan na die Here toe, en ek vra die Here, ek wil asseblief aan een motor koop. En die paar randjies wat ek in die sak het, was op daai stadium genoeg, dat ek een splinternieuwe motor uit die boks uit kon koop. En dit kom onder my gedagte dat een collega van my een Mercedes-Benz wil verkoop. Is duurder as hierdie ander motor wat ek uit die boks uit kon koop, maar nou Mercedes-Benz. En ek sê ek stel belang. Met die Here se genade kan ek vanaand vir seker 'n goeie naam. Ek betaal my skuld. So ek gaan sommer dadelik na die bank toe waar ek altyd deel wat 'n paar keer in my lewe al vir my gehelp het. En ek gaan sê ek en die bankbestuurder is op voornaambasis. Ek gaan na hom toe, ek sê Hans, ek het nou hierdie bargain gekry. Ek kan hierdie motor koop. Hy sê, "Jeg, jy's gelukkig." Hy sê, nou ja, kom ons kyk. En ons begin die vorms daar invul, en dis nou, dis mos net formaliteite. En alles is klaar, en hy vra hierdie jackpot vraag. Het jy bewys dat die kar klaar betaal is? Ach, dis ook mos nou nie moeilik nie. Ek bel gou my collega. Ek bel hom, en ek sê, het jy dalk een bewys, dat die motor klaar betaal is? Hy sê, nee, ek het hom, ek het die check, ek het hom kontant gekoop. Hans sê, nie, hy het nie bewys nie, hy het die check. Hans sê, nee, die wetgeving is nou so, ek moet die bewys hê dat hy klaar betaal is. Ek sê, doe met jy niks? Nee, hy het niks. Ek sê, wacht, ek bel, doe my terug. Ek sê, Hans, het rarig. Hy sê, daar is nie manier wat hy my kan help nie. Daar is nie manier wat hy my kan help nie. En terwyl hy so met my praat, weet ek die Here sê moenie. En ek gaan uit, ek sê, ek is baie jammer, en ek gaan na 'n ander bank toe, wat ek ook al mee besigheid gedoen het, en ek gaan die hele proses, kan my nie help nie, selfe saak, kan my nie help nie, en ek weet, is die Here wat met my praat. En ek gaan na 'n derde bank toe, met wie ek niks gedeel het nog nie, en ek vraag vir die dame voor, hoorie, so kan ek asseblief die bestuurder sien, sy sê in verband met wisset, en ek deel met haar, en ek sê vir haar, sy sê, goed, ek wil net gehoor, wonder bo wonder, dit gebeur ons nie, die bestuurder sal my te woord staan, ek stap in, ek sê vir hom, wie ek is, en ek sê wat ek wil doen, en ek sê wat my ervaring by die ander banke was, dou nou, hier het elke keer as die ding gebeur, en weet ek, die Here sê, nee, praat met die derde ou, hy sê, doe hom nie, geen manier nie, ach, geen probleem nie, ek sê wel, man, dit was nie 10 minuut, en nadat ek die vorms ingevul het, en het ek die geld, bel hom, sê, doe my jou reg, en kom my kar haal, 7 dae later, toe breek die Mercedes Benz, een krukas, nou het ek niks geld nie, ek moes oortrokke rekeninge aangaan, my gesin het daaronder gelei, die Here maak deure toe, hy wil sy wil aan my openbaar, maar hy maak vir my deure toe, om my te leer, en ek skop hom oop, en ek lei daaronder, geestelik, fysisk, lei ek daaronder, finansieel, ek lei daaronder, ek het by depressie gedraai, bid skriftuurlik, dan sal jy weet, as die Here jou leer, as die Here nie een deur oopmaak nie, moet hom nie oopskop nie, daarom is 'n gewigtige aspek, om die woord te bid. Die tweede, bid deeglik. Dit beteken regtig, werklik. Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dit is belangrik, as ek my binnenkamer ingaan, dat ek 'n deeglike binnenkamer beleef, deeglik. Lukas 18 vers 1 sê die woord, dit het ons ook al vir u gelees, en hy het ook aan hulle een gelykenis vertel met die oog daarop, dat een mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Bid regtig, bid werklik, met ander woorde, volhard. Moenie die vuurige pyle van die vyand vat wat ons wil kom rondjaag en jou gedagtes wil wegvat van die fokus op die woord van die Here, op die vereering van die Here. Bid deeglik. Daar's goeie literatuur en ons gaan met die Here se genade 'n paar aspekte met u deel oor hoe dat jy jou wat jou kan help prakties om deeglik te bid. Dis 'n skrif. Dis 'n gewigtige aspek. Dis nie dan wanneer ons ingaan maar net om ons gewete te sus nie. Om ons tevrede te stel. Onsself, nie vir die Here nie. As ek deeglik bid, as ek volhard en nie moedeloos word nie, dan behaag ek die Here al kry my vlees swaar. Bid deeglik. Leer vir jouself 'n deeglike stilte tyd program aan. Deeglik. Volhard. Volhard. Daar in jou binnenkamer. Dan sal jy ervaar. Dan sal jy ervaar. Daai geloofsversekering. Daai geloofsvertroue dat hy sal gee. Hy sal voorsien. Ek was in sy teenwoordigheid. Liewe broer en suster, ek wil weer vir u sê, daar is nie 'n blydskap en 'n vreugde. Daar is nie 'n aspek in hierdie wêreld wat ons so tevrede kan stel as om in die teenwoordigheid van die Here te kom nie. Bid met deeglikheid. Die derde gewigtige aspek is bid met intimiteit. Bid met intimiteit. En dit beteken daai vertroulikheid om in omgang met die Here te verkeer. Daai vertroue om een te word met die Here. Een te word. Bid met intimiteit. Matteus 6 vers 6. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dis daar waar ek in gemeenskap met die Here verkeer. Dis daar in die binnenkamer waar hy sy liefde met my, vir my, opnuut sal bevestig. En is daar waar ek my liefde teenoor hom kan bely. Is baie lief vir my vrou. Vandat ek haar ontmoet het, jy weet, ek het haar ontmoet, toe ken ek haar so 6 ure, toe sê ek, ek wil met jou trou. Nou, ek noem haar Witkop, net so tussen hakies, haar naam is Aisha. Ek is baie lief vir haar, en ek verklaar my liefde aan haar, en ek wil net alleen met haar wees, maar dan moet ek, amper sê ek nou time and again, maar dan moet ek sê, hoorie, wat is jou naam nou weer? Wat is jou naam nou weer? Want dit is 'n moeilike naam, maar ek is lief vir haar. En dis toe ek besluit, Witkop, want dis maklik vir my om te hou, en dis 'n troetelnaampie vir haar, en sy voel lekker. Maar ek wil net graag met haar alleen wees. Is dit nie hoe dit gaan, as jy lief is vir iemand? As jy omgee vir iemand, dan wil jy alleen met hom verkeer, of met haar verkeer. Dis selfs in ons gebedslewens ook. As ek in my binnenkamer ingaan, dan moet dit die beskoue, geloof en die verwagting wees, daar wil ek met my Vader, met my Redder en met my Verlosser verkeer. Om deur hom bemoedig, opgerig en versterk te word. Bid met intimiteit. Jou Vader, die laaste gewigtige aspek wat ek met u wil deel. Bid met intensiteit. Intimiteit, intensiteit. Intensiteit beteken met, luister die woorde, met buitengewone toewyding, konsentrasie en ywer aan 'n opdrag te werk. Dit klink so asof 'n ou, asof ons so die woord herhaal. Dis onderskeibare aspekte, maar nie losmaakbaar nie. Moedeloosheid. Deuteronomium 4 vers 29, dan sal jy daar vandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek. Intensiteit. Buiten gewone toewyding. Dis dan waar jy sal ervaar, as jy hierdie gewigtige aspek nakom, dis dan wanneer jy sal ervaar die vlees gee op om teen jou te stry. Die vyand vlug van jou af weg en hy los jou. Intimiteit, volharding, toewyding, konsentrasie. Neem 'n wilsbesluit en sê, ek konsentreer op die woord van die Here. Al skiet die vyand gedagtes en al skiet hy vuurige pyle en hy herinner jou, al doen hy wat met jou, jy konsentreer en jy sê, Here, ek konsentreer op die woord. Ek konsentreer op u teenwoordigheid. Dan sal jy ervaar betekenisvolle gebed. Gebed wat jou versterk. En met respek nou wil ek dit sê. Nie met die gedagte en die bedoeling dat ons as mens die arm van die Here in beweging kan bring nie. Maar dis eintlik wat die woord sê. As ek met intensiteit bid, met intimiteit, met deeglikheid en skriftuurlik bid, sal hy die arm van die Here in beweging bring. Dan sal hy doen wat hy beloof. Ons verantwoordelikheid is. En ons gaan nie help. Miskien weet jy, miskien het jy al selfstudie gedoen. Is goed, bou daarop voort. Maar ons sal jy help, voordat ons klaarmaak, met 'n paar praktiese aspekte, hoe dat jy by hierdie gewigtige aspekte kan hou in jou gebedslewe. Ek vind dit werk ons nou so. As die Here met my praat en ek sê, nee, ek het nie 'n goeie gebedslewe nie. Ek wil begin bid. Nou, sommige van ons is naguile. Andere is vroeë voeltjies. Sommige van ons kan tot laat in die nag gaan. Andere kan nou weer nie, maar staan vroeg in die oggende op. En nou veronderstel nou, ek is 'n naguil. Ek kan nie vroeg opstaan in die oggende nie. En nou kom ek onder hierdie oortuiging en ek die Here sê vir my ek het nie 'n goeie gebedslewe nie. Ek wil bid. Kling is die vlees by. Kling is die vyand by. En hy sê, nou as jy dit regtig wil doen, staan 4:00 môreoggend op. Staan 4:00 môreoggend op. Dan bid jy. Jy gaan dit die eerste keer doen. Met moeite. Maar ek moet dit doen. Miskien 'n tweede keer. Maar nie derde keer nie. So kom die vyand, as het kom by betekenisvolle gebed, die vlees onder die propaganda van die vyand, en wil ons dit so moeilik as moontlik maak, om 'n gesonde en 'n goeie gebedslewe te hê. Onderwerp jou aan die Here, sê die woord, weerstaan die duivel, en hy vlug weg. En jy sal ervaar, gebedsverhoring. Amen. Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Here, ons bely maar weer vanaand dat ons het u insig nodig in u woord, in hierdie belangrike aspek, hierdie asemhaling vir ons geestelike lewens. Wees asseblief die naprediker. Seën u woord. En vind in ons harte die gewilligheid om die koste te bereken en te volhard in 'n besluit om u te behaag met ons keuse. Amen.